สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ประกอบชีววิชา72201ครอบครัวศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องพัฒนาการครอบครัวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะครอบครัวเป็นสถาบันแรกของบุคคลเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะแต่ก็มีความสำคัญที่สุดในสังคมด้วยเนื่องจากว่าเป็นแหล่งผลิตและหล่อล้อมทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญให้กับสังคมครอบครัวจึงเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการจากการก้าวหน้าไปข้างหน้าของโลกปัจจุบันค่ะรายการในวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสำคัญของพัฒนาการครอบครัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัววงจรชีวิตครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นรายการของเราได้ไปสัมภาษณ์ท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการครอบครัวค่ะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ็มออนจารุรังสีอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอีกสักครู่ติดตามที่ฉันไปรับฟังการสัมภาษณ์พร้อมกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ็มออนจารุรังสีได้กรุณาให้ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการครอบครัวไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ค่ะอันนี้อย่างแรกก็อยากจะพูดถึงความหมายของพัฒนาการครอบครัวนะคะพัฒนาการครอบครัวเนี่ยมาจากแนวคิดของสองศาสตร์คือศาสตร์จิตวิทยากับสังคมศาสตร์ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อนักวิชาการเนี่ยทำงานเกี่ยวกับความเครียดของครอบครัวคำที่มาเกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัวจึงมีคำว่าวงขั้นวงจรชีวิตครอบครัวหรือ life cycle บางคนก็จะเรียกว่าขั้นของครอบครัวหรือ family state ซึ่งเป็นขั้นที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่มีครอบครัวเช่นการแต่งงานใหม่ๆหรือเราเรียกว่าเข้าใหม่ปลามันช่วงเวลาที่มีลูกเล็กช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะคือขั้นวงจรชีวิตครอบครัวอีกคำหนึ่งก็คือแนวคิดวิถีชีวิตหรือ life courseซึ่งนักพัฒนาการครอบครัวจะอธิบายว่าแนวคิดวิถีชีวิตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับบุคคลในขณะที่พัฒนาการครอบครัวจะให้ความสำคัญกับกลุ่มของครอบครัวขั้นของครอบครัวขั้นวงจรชีวิตครอบครัวดูแววได้แบ่งออกไว้เป็น8ขั้นนะคะขั้นที่1คือขั้นของคู่สมรสแต่งงานใหม่ที่ยังไม่มีลูกขั้นที่2คือครอบครัวเลี้ยงลูกเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง2ขวบครึ่งขั้นที่3คือครอบครัวลูกเข้าอยู่เรียนอนุบาลคือ2ขวบครึ่งถึง6ขวบขั้นที่4คือขั้นลูกวัยเรียนละขั้นนี้ลูกอายุ6ถึง13ปีขั้นที่5คือขั้นลูกอยู่วัยรุ่นก็คือลูกอายุ13ถึง20ปีขั้นที่6เป็นขั้นที่ลูกโตขึ้นแล้วก็แยกครอบครัวออกไปพอขั้นที่7เป็นพ่อแม่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนลูกค่อยๆแยกตัวออกไปทีละคนนะคะจนพ่อแม่เกษียณอายุและขั้นสุดท้ายคือพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เกษียณอายุสามีหรือภรรยาก็เริ่มจากไปสรุปว่าความหมายของพัฒนาการครอบครัวเนี่ยมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันหรือที่เราเรียกว่าสมาชิกครอบครัวซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบความสัมพันธ์บทบาทการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสมาชิกครอบครัวตามวงจรวิถีชีวิตครอบครัวนะคะคราวนี้มาถึงความว่าความสำคัญของพัฒนาการครอบครัวอาจารย์จะกล่าวถึงความสำคัญเนี่ยในสองระดับเป็นหลักก็คือระดับของครอบครัวกับระดับสังคมระดับครอบครัวเนี่ยความสำคัญของพัฒนาการครอบครัวในระดับครอบครัวก็คือการปรับตัวจะมีการปรับตัวในความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนกับการปรับการจัดการทรัพยากรของครอบครัวในขณะที่การปรับตัวในระดับสังคมก็จะเป็นตัวสำคัญของครอบครัวเป็นตัวสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมกับเป็นศูนย์กลางนโยบายของสังคมซึ่งครอบครัวก็จะต้องรู้เท่าทันกับการบริโภครู้เท่าทันกับสถานการณ์สวัสดิการนโยบายของสังคมค่ะ
ครอบครัวจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกนะคะทั้งแนวโน้มประชากรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมรวมทั้งสงครามหรือว่าภัยพิบัติการก่อการร้ายการอพยพย้ายถิ่นนะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็ล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัวทั้งสิ้นค่ะเก ี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมออนจารุรังสีได้กรุณาอธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัวว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดอย่างไรติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะต่อไปก็จะกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัวนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัวเนี่ยจะมีทั้งหมด5ประการค่ะประการที่1ก็คือแนวโน้มของประชากรเพราะว่าในอดีตเรามีทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายที่สูงพอต่อมาในช่วงสงครามโลกอัตราการตายก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นอัตราการตายก็ลดลงพอต่อมามีโครงการวางแผนครอบครัวซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จอัตราการเกิดก็ลดลงปัจจุบันเนี่ยทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายเนี่ยลดลงทำให้โครงสร้างประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคนมีอายุยืนยาวขึ้นเรากำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนก็มีลูกน้อยลงเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพัฒนาการของครอบครัวค่ะอย่างที่สองคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเดิมเรามีครอบครัวที่มีเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นครอบครัวขนาดใหญ่พ่อแม่ทำงานอยู่ในบ้านที่ทำงานและที่บ้านอยู่ที่เดียวกันต่อมาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเป็นสังคมอุตสาหกรรมพ่อเริ่มออกไปทำงานนอกบ้านขนาดของครอบครัวก็เล็กลงบทบาทต่างๆในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปและปัจจุบันนี้แม่ก็ยังต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยเพราะฉะนั้นครอบครัวต้องปรับตัวกับบทบาทหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็เช่นการมีอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัจจุบันผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้นมีอาชีพแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้อีกทั้งสังคมก็ยังยอมรับการหย่าร้างมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ครอบครัวมีปัญหาเนี่ยก็จึงไม่มีความอดทนเท่าเหมือนในอดีตจึงเกิดการหย่าร้างรูปแบบกับครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวแบบพ่อหรือแม่คนเดียวครอบครัวที่แต่งงานใหม่หรือว่าครอบครัวเพศเดียวกันทัศนคติหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กก็เปลี่ยนไปเดิมเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อเด็กทารกก็แบบหนึ่งพอพ้นวัยทารกเราก็จะปฏิบัติเขาเหมือนผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นเรามีเด็กวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็การศึกษาเนี่ยทำให้เด็กอยู่ในครอบครัวนานขึ้นต้องพึ่งครอบครัวมากขึ้นเพราะนั้นบทบาทต่างๆในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกทั้งการยอมรับของบทบาทของสตรีทำให้ฐานะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างที่4ก็คือผลกระทบของสถานการณ์วิกฤตต่างๆในสังคมไม่ว่าเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือภัยสงครามก่อการร้ายมันก็จะเกิดการอพยพย้ายถิ่นนะคะซึ่งทำให้รูปแบบหรือลักษณะครอบครัวเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนเพราะว่าเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกในครอบครัวเพิ่มขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามีเครื่องมือสื่อสารที่อาจจะสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆของครอบครัวทั่วไปนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปผ่านวงจรชีวิตของครอบครัวค่ะซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสมาชิกรุ่นต่างๆในครอบครัววงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งเป็นกี่ระยะและแต่ละระยะนะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมออนจารุรังสีกรุณาให้รายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
ค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงวงจรชีวิตครอบครัวนะคะจากที่ดูเวลแบ่งวงจรชีวิตครอบครัวไว้8ขั้นแต่ในที่นี้เนี่ยอาจารย์จะแบ่งออกเป็น3ขั้นหรือ3ระยะเป็นระยะแรกก็คือระยะครอบครัวเริ่มต้นระยะที่2คือระยะครอบครัวขยายและระยะที่3คือระยะครอบครัวหดตัวที่เรามาดูกันทีละระยะนะคะระยะแรกระยะครอบครัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นเริ่มจากการที่บุคคลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เริ่มแยกครอบครัวออกมาเพราะนั้นก็จะมีความเป็นอิสระพึ่งตัวเองสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเดิมอะค่ะยังคงต้องมีความลับความผูกพันด้วยกันไม่ใช่เราออกไปแล้วเราโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะพอต่อมาในระยะนี้เราเริ่มบุคคลนั้นเริ่มแต่งงานซึ่งเมื่อบุคคลแต่งงานก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันต้องรู้จักที่จะปรับจากความเป็นอิสระที่เราเคยมีมาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะต้องปรับตัวทั้งเรื่องการเงินทรัพยากรหรืออำนาจอารมณ์เพศสัมพันธ์แบ่งปันส่วนต่างๆในครอบครัวค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงในระยะนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับความสัมพันธ์กับครอบครัวของอีกฝ่ายนึงด้วยนะคะระยะที่2คือระยะครอบครัวขยายอันนี้จะเป็นระยะที่สำคัญเพราะเป็นระยะที่ครอบครัวเริ่มมีลูกแล้วค่ะ พอลูกคนแรกออกมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนทั้งบทบาทหน้าที่การจัดการทรัพยากรนะคะสามีภรรยาจะต้องปรับตัวเข้าหากันมากพอลูกเข้าสู่วัยต่างๆทั้งสามีและภรรยาและลูกก็ต่างกันจะต้องปรับตัวด้วยกันทั้งนั้นที่สำคัญก็คือช่วงของลูกวัยรุ่นนะคะเพราะว่ามันเป็นวัยที่มีอารมณ์ปรวนแปรได้ง่ายฉุนเฉียวเริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับตัวปรับหน้าที่อีกทั้งตอนนี้พ่อแม่อาจจะอยู่ในระยะที่การงานเติบโตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักที่จะปรับทั้งครอบครัวจัดสรรเวลาทั้งครอบครัวแล้วก็ครอบครัวให้เป็นอย่างดีระยะสุดท้ายก็คือระยะครอบครัวหดตัวระยะนี้ลูกคนแรกเริ่มแต่งงานออกไปแล้วแล้วก็เริ่มที่สองคนพ่อแม่เนี่ยภาระในการเลี้ยงลูกมันก็ค่อยๆลดลงหลายแม่หลายคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวซึมเศร้านะคะเพราะว่าลูกเริ่มแต่งงานออกไปแต่ก็มีแม่บางคนที่ภาคภูมิใจกับภารกิจของการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นฝั่งเป็นฝาไปนะคะระยะนี้นอกจากการปรับตัวใน2คนแล้วเนี่ย2คนระหว่างสามีภรรยาอาจจะต้องปรับตัวเพื่อไปสู่รุ่นของปู่ย่าเพราะว่าเริ่มจะมีหลานๆใช่ไหมคะแล้วก็ปรับตัวไปสู่ระยะของการเกษียณอายุของตัวเองแล้วก็การจากไปของบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวทั้งผู้ญาติผู้ใหญ่หรือคู่สมรสเองนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสุขภาพอารมณ์สังคมจิตวิญญาณของบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
วงจรชีวิตครอบครัวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวโดยทั่วไปประสบการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวซึ่งมีทั้งแบบทั่วไปและลักษณะเฉพาะนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ็มออนจารุรังสีกรุณาอธิบายถึงความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวทั้งสองแบบไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ค่ะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวกับผลกระทบของพัฒนกิจครอบครัวอย่างแรกหัวข้อแรกที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของครอบครัวทั่วไปก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเพราะว่าความเชื่อของคนในครอบครัวมันจะมีผลที่ทำให้เราเนี่ยจะเลือกครอบครัวแบบไหนซึ่งก็มีลักษณะของความเชื่อแตกต่างเช่นครอบครัวเหมือนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความรักความไว้วางใจคนก็อยากจะแต่งงานใช่ไหมคะหรือถ้าคนคิดว่าครอบครัวเป็นสิ่งเติมเต็มเราขาดอะไรเราก็อยากจะหาสิ่งนั้นมาชดเชยแต่ถ้าคนคิดว่าครอบครัวเป็นภาระที่ทำให้เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปได้ยากคนก็ไม่อยากแต่งงานหรือว่าความเชื่อที่ว่าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดีทุกคนต้องทำหน้าที่ซึ่งตัวเองอย่างสมบูรณ์หรือความเชื่อที่ว่าครอบครัวเนี่ยแยกตัวออกจากโลกภายนอกครอบครัวเป็นเหมือนคู่ชีวิตหรือว่าครอบครัวเป็นภาพลักษณ์ทางสังคมเหล่านี้เป็นความเชื่อที่มีผลกระทบต่อครอบครัวอาจารย์อยากจะพูดถึงครอบครัวไทยในปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะให้เราได้เห็นกันอย่างแรกก็คือเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราแต่งงานกันโดยบางคู่สมรสอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำต้องอยู่ในความเห็นชอบของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเรารักกันแล้วเราถึงแต่งงานกันอย่างที่สองความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมเนี่ยในอดีตมันอยู่เป็นครอบครัวขยายเพราะนั้นความสัมพันธ์ก็จะมีมากกว่าปัจจุบันจะถูกแยกตัวออกมาความเหินห่างก็มีมากขึ้นการมีบุตรก็น้อยลงเดิมอยู่ในครอบครัวเราจะมีบุตร5 6 7 8 9คนแต่เดี๋ยวนี้เรามีไม่เกิน2คนเท่านั้นเองอัตราการหย่าร้างของครอบครัวไทยก็มากขึ้นความเคร่งครัดต่อความเชื่อแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของครอบครัวไทยก็ลดลงครอบครัวนิยมความสะดวกสบายอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเดิมครอบครัวเนี่ยเราจะมีผู้ชายเป็นใหญ่แต่ปัจจุบันก็จะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบทบาทของผู้หญิงถูกยกขึ้นมามากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวเนี่ยมันจึงทำให้เกิดครอบครัวแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของครอบครัวลักษณะเฉพาะซึ่งอาจารย์จะพูดถึงครอบครัวลักษณะเฉพาะเนี่ยอยู่ประมาณ6ลักษณะนะคะอย่างแรกก็คือครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวครอบครัวแบบประเภทนี้ก็คือครอบครัวที่สิ้นสุดชีวิตคู่ไปไม่ว่าจะเกิดจากการทิ้งการหย่าการแยกทางกันหรือการเสียชีวิตของคู่สมรสผลกระทบที่สำคัญต่อพัฒนกิจครอบครัวก็คือพ่อหรือแม่ที่อยู่กับลูกเนี่ยจะต้องปรับบทบาทหน้าที่เพื่อชดเชยบทบาทของอีกคนที่ลูกเสียไปครอบครัวอีกประเภทหนึ่งก็คือครอบครัวเพศเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับมากขึ้นใช่ไหมคะว่า เราอาจจะไม่ต้องรักผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเรา เราใช้คำกลางๆที่เรียกคนรักเพศเดียวกันเนี่ยว่าโฮโมเซ็กชวลหรือบางทีมันจะมีคำเรียกอีกเยอะนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์จะพูดถึงว่าถ้าคนชายรักชายมักจะใช้คำว่าเกย์ขณะที่หญิงรักหญิงเราเรียกว่าเลสเบี้ยนอันนี้ครอบครัวแบบนี้คนใดคนหนึ่งก็จะต้องทำหน้าที่ของอีกเพศหนึ่งในครอบครัวหรือครอบครัวบุญธรรมก็คือครอบครัวที่ไม่มีลูกแล้วก็ขอลูกมาเลี้ยงซึ่งครอบครัวแบบนี้จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ชุบชีวิตให้กับเด็กที่ขาดพ่อแม่ไปครอบครัวอีกประเภทหนึ่งคือครอบครัวผู้ใหญ่คือผู้สูงอายุกับเด็กครอบครัวนี้มันเหมือนครอบครัวข้ามรุ่นนะคะเพราะรุ่นพ่อแม่ไม่อยู่เพราะว่าต้องไปทำงานซึ่งไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ทำให้ปู่ย่าตายายต้องทำบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูและหารายได้แทนหรือครอบครัวของคนโสดซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีมากขึ้นก็คือการที่คนอยู่ลำพังโดยไม่ได้แต่งงานแล้วก็ต้องพึ่งตัวเองซึ่งครอบครัวนี้จะต้องมีการเตรียมตัวของคนในครอบครัวอย่างพอดีทีเดียวล่ะค่ะสุดท้ายลักษณะเฉพาะของครอบครัวอีกประเภทที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือครอบครัวของการแต่งงานใหม่ครอบครัวนี้ก็คือพ่อหรือแม่ที่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วมีบุตรหรือไม่มีบุตรก็ได้แล้วก็มาอยู่ร่วมกันครอบครัวประเภทนี้จะเป็นครอบครัวที่ซับซ้อนเพราะว่ามันจะต้องผ่านระยะของครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนเพราะนั้นการปรับตัวจะเหมือนกับการปรับตัวของคนอพยพย้ายถิ่นที่ปรับสถานการณ์ชีวิตใหม่คนใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจเข้าใจกันสื่อสารกันแล้วก็พร้อมปรับตัวทำให้ครอบครัวแบบนี้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขค่ะ
ท่านผู้ฟังคะพัฒนาการครอบครัวเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวซึ่งต่างต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวเป็นหน่วยที่สำคัญของสังคมทั้งยังเป็นตัวจักรของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยตลอดจนเป็นศูนย์กลางของนโยบายของสังคมและการพัฒนาค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมออนจารุรังสีให้เกียรติเป็นวิทยากรถนัดแก้วชายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโจ้จัดทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ